përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cvolli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Qeveria e Kosovës se do të rrihet nga termocentrali Kosova e Re nëse çmimi i rrymës rritet e ndjeshëm. Pa evropianët nuk mund të zgjidhim asnjë problem, thot presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Raporti i këshilltarit special Robert Mueller thellon përqarjet midis demokratëve dhe departamentit të drejtësisë në Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se është e rëndësishme që Serbia të bëhet pjesë e bashkimit evropian, por më e rëndësishme sipas tij është të sigurohet një ardhmë e sigurt. Këto nuk do të mund t'i arrijmë vetëm, andaj na duhen miq, tha Vučić në një tekst autorial të botuar në gazetën serbe Kurir. Ka raste që nuk duhet humbur dhe sigurisht se Berlini ishte një prej tyre, tha Vučić duke aluduar në samitin e Berlinit, i cili më 29 prill mblodhi udhëhecit e Ballkanit Perëndimor. Samiti u organizua nga kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti Francis Emmanuel Macron. Në këtë takim u tha se Kosova dhe Serbia janë pajtuar për të quar përpara përpjekjet për zbatimin e marrëveshjeve ekzistuese midis tyre dhe për një angazhim konstruktiv në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Një burr që bëri komplot për të bombarduar sistemin e metros në New York, por që më pas u shndërua në informator për autoritetet amerikane në luftën e tyre kundër terrorizmit, u dënua me 10 vjet në burg. Na Jibula Zazi, 33 vjeç, me priardhje nga Afganistani, përballej me burgim të përjetshëm në akuza që lidheshin me terrorizmin, por avokati i tij tha se Zazi do të lirohet brenda ditësh, marr parasysh kohën që ka kaluar tashmë në burg. Prokurorët e vlerësuan atë për bashkëpunimin e jashtëzakonshëm, prej se ka pranuar fajsi në shkurt të vitit 2010. Zyrtarët thanë se Zazi ka qenë veçanërisht i dobishëm për shkak të DNA-së së tij për operacionet e grupit terrorist Al-Qaida. Pentagoni bëri të ditur se numri i sulmeve seksuale në ushtrinë amerikane është rritur për gati 38% në vitin 2018 krahasuar me 2 vjet më parë. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes tha se një anketë anonime në ushtri ka nxjerrë në pas se 20500 shërbyes meshkuj dhe femra kanë përjetuar një lloj të sulmit seksual vitin e kaluar krahasuar me 14900 në vitin 2016. Është e qartë se sulmet dhe ngacmimet seksuale janë sfida të vazhdueshme, tha ushtruesi i detyrës së sekretarit amerikan të mbrojtjes Patrick Shanahan. Kjo është e papranueshme, shtoi ai. Ushtria bën anketa të tilla një herë në 2 vjet. Një vizatim i qelisë së burgut i bërë nga presidenti i ndjerë i Afrikës së Jugut Nelson Mandela u shit në një ankand në New York për 112.575 dollar. Vlera e vizatimit dera e qelisë, i cili u përfundua nga Mandela në vitin 2002, i kaloi pritjet prej 60.000 deri në 90.000 dollar. Qelia i përkisë të burgut në Robben Island pranë Cape Townit. Mandela ka qenë i burgosur atje përpara se të bëj president. Ai ka qenë në burg 27 vjet dhe ka frymzuar luftën kundër apartheidit. Mandela ka vdekur në vitin 2013. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Disa organizata jo qeveritare që merren me çështjet energjetike në Kosovë thonë se ndërtimi termocentralit Kosova e Re do të rrisë çmimin e energjisë elektrike për 92%, por kjo përqindje cilësohet si spekulim nga ministri i zhvillimit ekonomik Valdrin Luka. Ai thotë se nëse çmimi i energjisë elektrike rritet në mënyrë enorme, qeveria e Kosovës do të heqë dorë nga realizimi i projektit Kosova e Re. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Disa organizata jo qeveritare në Kosovë në vazhdimësi kanë ngritur shqetësimet se ndërtimi i termocentralit Kosova e Re do të ndikojë në rritjen e çmimit të energjisë elektrike. Sipas tyre, nëse jetësot ky projekt, faturat e energjisë për konsumatorët do të ngriten për 92%. Sipas një analize të organizatave jo qeveritare që merren me çështjet energjetike, thuhet se një familje në Kosovë aktualisht paguan mbi 18 euro në muaj për faturat e shpenzuara të energjisë. Kurse pas furnizimit me energjin nga termocentrali i ri, kjo faturë do të arrijë në rreth 36 euro në muaj. Dardan Abazi, hulumtues në Institutin për Politika Zhvillimore, INDEP, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se në bazë të kontratës së nënshkruar në mes qeverisë së Kosovës dhe kompanisë fituese për ndërtimin e termocentralit Counter Global, rritja e çmimit të energjisë elektrike është e pashmangshme. Kjo gjendje sipas tij do të vjen në shprehje pasi që kontrata nënshkruar ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe kësaj kompanie është shumë e shtrenjtë.
Ne kemi vlerësuar që do të ketë rritje të çmimeve deri në masën e 92% të rritjes së tyre për shtetarët e Kosovës, që ne konsiderojmë që është jashtëzakonisht e lartë dhe e papërballueshme për ta. Përballueshmëria e çmimeve, le të mos harrojmë, është pjesë thelbësore e sigurisë së furnizimit.
Por zyrtarët e qeverisë së Kosovës këto analiza i quajnë spekulime. Ata nuk e mohojnë faktin se çdo investim në sektorin energjetik mund të ndikojë në tarifat, por jo në nivelin e paragjykuar. Ministri i Zhvillimit Ekonomik në qeverinë e Kosovës, Valdrin Luka, tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht askush nuk mund të di apo paragjykoj se sa mund të rriten tarifat energjisë elektrike. Për të paraqitur ndikimin e kostos së termocentralit Kosova-Re në çmimet e energjisë elektrike tek konsumatori final, sipas Lukës është vështirë të kalkulohet pa finalizimin e raportit financiar të marrveshjes dhe pa i ditur kushtet e financimit përmes kredisë që do të marrë Counter Global nga korporata jashtme private e investimeve Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e njohur me shkurtesën OPEC.
Po, do të është shqetësuese edhe jo stabiliteti i këtyre analizave që i bën po e njëjta organizatë qeveritare. Fillimisht e njëjta organizatë ka thonë që do të rritet diku rreth 45%, pastaj doli me një analizë tjetër diku rreth 60%, pastaj tas të dy tash e fundit në 92%.
Ndryshe në bazë të kontratës së nënshkruar në mes qeverisë së Kosovës dhe kompanisë fituese, sipas ministrit Luka, çmimi më i lartë i synuar për megavat do të jetë 80 euro. Por Dardan Abazi thekson se pas realizimit të projektit, çmimi i energjisë do të tejkalojë çmimin tavan të vendosur nga qeveria e Kosovës.
Absolutisht që kalohet dhe ky çmim në fakt ende nuk dihet çmimi i saktë i cili do të jetë.
Por ministri Luka thotë se qeveria e Kosovës do të tërhiqet nga projekti nëse çmimi i energjisë kalon çmimin tavan prej 80 euro për megavat.
Ne nuk do ta lejojmë që çmimi tavan i pajtuar të tejkalohet nëse vijnë ofertat e shtrejta. Do të dalim nga ky projekt pa ndonjë kosto financiar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Institucionet publike shëndetësore në Kosovë vazhdojnë të mos i ofrojnë disa shërbime për të cilat pacientët detyrohen të kërkojnë shërim jashtë këtij vendi. Sfida më e madhe mbetet për fëmijët. Pavarësisht pse mjekët e huaj po vazhdojnë të vizitojnë vullnetarisht Kosovën për të kryer operacione të komplikuara te fëmijët, nevoja për më shumë angazhim